til máls undir þessum lið og beini fyrirspurn til ráðherra er háttvirtur þriðji þingmaður suðurkjördæmis sigurður ingi jóhannsson hann beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra
hæstvirtur forseti ég ætla að halda hér áfram umræðu um veiðigjald og áhrif þess á forsendur fjárlaga í því skjali sem kemur frá fjárlagaskrifstofunni og fylgir frumvarpi um veiðigjöld er fjallað þetta og þar er meðal annars sagt að afkoma í sjávarútvegi sé verulega sveiflukennd og þess vegna megi búast við að tekjur á veiðigjöldum verði mismiklar eftir árum en það kemur líka fram að það sé reiknað með 11 milljörðum á næsta fjárlaga ári. Verði aflabrögð verða mörkuðum og gengi krónuna svipuð á síðustu árum á því gera ráð fyrir á næstu árum geti veiðigjöld skilað og yfir 20 milljörðum tekjum á ári í ríkissjóði næstu framtíð segir hér í þessu áliti. Nú vil ég spurja hæstvirtan ráðherra og ekki síst í ljósi umsagnar Alþýðusambands Íslands, er það stefna ríkisstjórnarinnar að viðhalda svo lágu gengi þannig að það verði möguleiki að útgerðin skili þessu? Eða er það ekki stefna ríkisstjórnarinnar að gengi styrkist hér 20%? Það hefur líka komið fram að hér er lagt á stað með veiðigjöld frá 50% sem munu á nokkrum árum enda í 70% öfgaskatti. 15 milljarðar á næsta ári og munu enda í 25 milljörðum þegar að ívilnanirnar hafa verið dregnar frá. Er það að mati ráðherra eðlilegt hóflegt gjald eða eru þeir 11 milljarðar sem að reiknað var með í fjárlagafrumvarpinu og í forsendu fjárlaga er það hóflegra gjald að mati ráðherrans? Og hvað reiknar ráðherrann með í sínum framtíðarspám að veiðileyfa gjaldið skili? Þá vil ég einnig spurja í kjölfarið á þeirri umræðu sem hér varð áðan í sambandi við Landsbankan að þessar afleiðingar og af auknum afskriftum upp á 31 milljarð króna hvort og ég vil fá skýrt svar við því og ítreka þá spurningu sem hér kom fram áðan hjá háttvirtum þingmanni Einari K. Guðfinnssyni hvort að það hefur verið skoðað í ráðuneytinu þær alvarlegu afleiðingar sem það hefur á Landsbankan og möguleika hans á að greiða arð á næstu árum.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna og jú, það er rétt að það hefur komið fram auðvitað í umræðunum og einnig í greinagerð fjármálaráðuneytisins að veiðileyfagjaldið eins og það er reiknað út er sveiflukenndur og fer stjórnast af gengi krónunnar. Þannig að þegar gengi krónunnar er lágt þá er útflutningurinn meiri og auðlitarentan hærri. Og verði, þetta er vel útskýrt í þessari greinagerð og háttvirtur þingmaður fór yfir. Á samaskapi snýst þetta við þegar að gengið styrkist. En þá leið eru margir aðrir þættir sem að leggjast með ríkisbúskapnum og því er hægt að líta þannig á að eins og veiðigjaldið eða hugsað er það sveiflu jafnandi fyrir rekstur ríkissjóðs. En einnig einmitt vegna þess að gjaldið er sveiflukennt er rétt að nýta það og eins og fjárfestinga áætlun ríkisstjórnarna gerir ráð fyrir að þegar að það halast inn sem sagt hátt veiðilega gjald á þeim tímum ætti að nýta þá fjármunni í að byggja upp innviði samfélagsins og áætlunar það næstu árin liggja nú fyrir hvaða innviði best væri að styrkja þar er bæði verið að tala samgönguverkefni en eins uppbyggingu rannsóknarsjóða og fleira. En það er einmitt þannig sem að þjóðin ætti að nýta gjaldið af þessari auðlind sinni til sveiflujöfnunar og síðan til þess að efla innviði landsins og efla hinna dreifðu byggðir jafnt sem höfuðborgarsvæði.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson tekur hann litum áls og spyr öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, þetta svar hjá ráðherra var verulega rýrt. Hér kom ekki neitt svar frá hæstvirtum ráðherra það hvort að gjaldið upp á 11 milljarða sem reiknað með í fjárlagagerðinni sé hóflegt og hvað þá þetta 15 milljarða gjald sem lagt í til hér í meiri hluta atvinnuveganefndar og ráðuneyti sjávarútvegsmála ætlar að skila inn. Það er heldur ekki, kom heldur ekki hér skýrt svar það hvort að það sé stefna ríkisins að viðhalda hér lágu gengi. Og þess vegna og pína þannig út fjárminni út úr sjávarútveginum með því að halda hér þá viðvarandi lágum launum og vandræða gangi í atvinnulífinu og það hefur verið skýrt bent á það. Svo það óskiljanlegt að þegar í greinargerðinni með frumvarpinu frá sérfræðingum sem fylgdu frumvarpinu og síðan mátu frumvarpið og segja að 80% af krókaflamarkskerfinu fara á hausinn, strandveðnar geti ekki greitt þetta og fjölmargar útgerðir í stærri kerfinu muni fara á hausinn og verða gjaldþrota, þá það óskiljanlegt. Að það skuli ekki verið tekið tillit til þess og þess vegna vil ég fá skýrt svar frá fjármálaráðherra hvað ætlast fjármálaráðherra til að geta fengið út úr þessu veiðileifa gjaldi í ár og næstu ár og hversu hóflegt telur ráðherrann þetta gjald vera.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir svarar öðru sinni og tekur nú til máls.
Já, virðulegur forseti, vissulega er það ekki stefna ríkisstjórnarinnar að halda gengi hér lágu og halda vandræðum í atvinnu eins og háttvirtur þingmaður hér heldur fram. Auðvitað er það út í hött að haldast líku fram. Hvað er mátulegt veiðileifagjald? Hvað er mátulegt fyrir þjóðina að fá, hvað er mátulegur arður af auðlindu þjóðarinnar? Það er alveg örugt, alveg áraðanlegt og ég get svarað háttvirtur þingmanni skýrt varðandi það að það veiðileifagjald sem gert er ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu er of lágt að mínu mati. 15 milljarða veiðileifagjald skilur greinina samt sem áður eftir í þeirri stöðu að afkoman hefur aldrei verið betri. Sjálfri finnst mér að langflest, og eftir mína skoðun á þessum málum, að langflest sjávarútvegsfyrirtækin fóla hærri veiðileifagjald heldur en þær 15 milljarðar sem að hér er gert ráð fyrir í málamiðlunatillögu sem að lögð hefur verið hér fram.
Þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreina 10. greinar þingskapa